dhaabi Amerikaan misoomii alaatiin qarqaartu USAID'n jidduu gala Itoophiyaatti biyyoolessa ka HIV/AIDS qorateetiin namni kana qabullee qorateetiin ammallee qarqaaruun danda'u harka mootummaa Itoophiyaatti kenne. Amerikaan ganna 14 dabran keessatti dhiba HIV/AIDS kan xiqqeessuu fi gama kanaan uummata qarqaaruuf doolara biliyoon 2 caala baafte. Mallaskaachuu amma haa ta'u dhutan Finfinnee erge tikisti.
Dhaabbanni misooma sadarkaa addunyaa yookaan immoo USAID fi Yuunivarsiitiin John Hopkins wajjin ta'uudhaan piroojektii dhukkuba HIV irratti odeeffannoodhaa fi tajaajila adda addaa kennuu hoogganaa turan guyyaa har'aa karaa ministeera eegumsa fayyaa mootummaa Itoophiyaatti dabarsaniiru. Itoophiyaatti daayireektariin ergama USAID Ben Zweller giddugalli odeeffannoo fi gorsaa kun oggaa lamaan darbe hojjechaa turu malee Ameerikaan oggoota 14 darbaniif dhukkuba HIV balleessuu irratti Itoophiyaa wajjin hojjechaa turuushii ibse.
During these intervening 14 years, the U.S. government has programmed nearly $2.3 billion.
Waggoota 14 darban keessa mootummaan Ameerikaa tajaajila fayyaa bifa adda addaa irratti dhukkubaan akka hin qabamne gargaaru barsiisa kennu jalqabee wallaansa dhiyeessuudhaan akkasumas namoonni HIV-dhaan qabamanis akka gargaarsa argatan gargaarsa adda addaa akka argatan dhiyeessaafi ture.
Tajaajila giddugalli kun kennu keessaa tokkichi kutaa hotline jedhamu. Namoonni bilbila walabaatiin bilbilanii HIV dabalatee waa'ee dhukkuboota walquunnamtii saalaatiin darbanii irratti odeeffannoo itti argatan. Kutaan kun ji'atti gara nama 300,000 irraa itti bilbilama. Tajaajilli akkanaa kun egaa bu'aan isaa guddaa waan ta'eef hojiin isaa akka itti fufuu qabu daayireektariin USAID yaadachiiseera. Sirnicha irratti argame ministeerri dhiyeetaa ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa obbo Kabbadaa Warquu karaa isaatiin hoggansa mootummaa jalatti odoo addaan incitiin akka itti fufu ibsan.
Kana booda waaltaan kun piroojektii irraa gara waajjira mootummaatiin hoogganamuutti dabruudhaan kan tajaajila walitti fufiinsa qabu kennu ta'ee jira. Akkuma ministirii odeeffannoof kominikeeshinii lafa kaayanitti damee hotline kan namoonni bilbilanii tajaajila itti argatanis damee baay'ee barbaachisaadha.
USAID giddugala kana mootummaa Itoophiyaatti haa kennu malee biyyattii keessatti hojiiwwan eegumsa fayyaa irratti xiyyeeffatan deeggaruu akka itti fufu beeksiseera.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.